Երկնքից դեպի դասախոսություն։ Ես մտա իմ կալանավորման կամերան։ Սենյակը 30 քառակուսի մետրից ավելի չէր, իսկ բարձրությունը հազիվ թե 4 մետրի հասներ։ Պատերը ծածկված էին ֆաներայով։ Մի լամպիկ առաստաղին էր, մյուսը գրասեղանին։ Պատերի մոտ երկու նեղլիկ մահճակալներ և մի քանի հատ հասարակ աթոռներ։ «Միստր Բեյլիի փառահեղ առանձնասենյակից հետո այս սենյակը ինձ ավելի քան համեստ երևաց, բայց կարող էր և ավելի վատ լինել», հիշեցի ես գթության քրոջ խոսքերը, և դրա համար էր, որ շատ չտխրեցի։ Ուիլյամը հեռացավ և շուտով իմ ուշադրությունը գրավեց պատի կեսը ծածկող մի մեծ գծագիր։ Գծագրական կապույտ թղթի վրա ես տեսա միստր Բեյլիի ստորերկրյա փոքրիկ քաղաքի պրոֆիլը, որ պատկերված էր կտրվածքով, և ամեն մի հարկի առանձին հատակագիծը։ Գծագրերի վրա բացատրական մակագրություններ չկային, բայց ամենայն դեպս ամբողջ կառուցվածքի մասին նրանք ընդհանուր պատկերացում էին տալիս։ Քաղաքի կենտրոնը բռնում էր այն վիթխարի խողովակը, որի մեջ մենք ընկանք։ Այդ խողովակի շուրջը դասավորված էին համարակալված շենքերը։ Փոքրիկ քաղաքն ուներ գետնի մակերեսից ցած 5 հարկ և 3 հարկ էլ խառնարանի պատերի մեջ։ 8-րդ հարկից ցած երևում էին 2 քարայր, որոնք ըստ երևույթին բնական ծագում ունեին։ Կենտրոնական խողովակից դեպի աջ 5-րդ, հաշվելով վերևից ներքև, հարկի երկարությամբ ձգվում էր եզրային խողովակը և անցնում սենյակների սահմաններից հեռու, դեպի դուրս։ Ամենից ավելի ինձ հետաքրքրեց այդ խողովակը։ Իմ առաջին միտքը այն եղավ, որ այդ խողովակը ծառայում է վերևից եկող օդը հեռացնելու համար։ Սակայն եթե այդ եզրային խողովակի միջով դուրս ելներ նույնչափ օդ, որչափ որ ներս էր մտնում, ապա երկրի մակերեսի վրա պետք է որ գոյություն ունենար օդային երկրորդ հոսանքը, և օդի պակասումները նկատելի չէին լինի։ Մինչդեռ մեր կողմից մանրակրկիտ կերպով կազմված սինոպտիկական քարտեզները ցույց էին տալիս, որ օդային հոսանքները երկրագնդի բոլոր ծայրերից, առանց որևէ հակադարձ հոսանքի հանդիպելու, գնում են մի ուղղությամբ։ Իսկ եթե քամին ներծծվում է ստորերկրյա փոքրիկ քաղաքը և այնտեղից ոչ մի տեղ չի գնում, ապա սատանան տանի, օդի ճնշումից ամբողջ քաղաքը վաղուց արդեն պետք է պայթած լիներ, ինչպես գոլորշիով լեփլեցուն շոգեկացան։ Դուռը բացվեց և Նիկոլան սենյակ մտավ։ Նա մեծ խնամքով ծածկեց դուռը իր հետևից և գլուխը քորելով հառաչեց։ «Ես սպասում էի, որ նա ինձ կնախատի իր խորհուրդների նկատմամբ ունեցած իմ արհամարանքի համար», բայց նա սկսեց խոսել այլ բանի մասին։ Նիկոլան ինձ հաղորդեց, որ միջանցքներից մեկում նա հանդիպել է 2 Իվանների, 2 Յակուտների, որոնք մի տարի առաջ կորել էին Այտոյոնի քթանցքում։ «Դու դեռ հավատո՞ւմ ես քթանցքին», հարցրի ես նրան։ «Շատ ավելի լավ կլիներ, որ մենք ընկնեինք Այտոյոնի քթանցքը, քան թե այս յորի», մտահոգությամբ պատասխանեց Նիկոլան։ Նա կարողացել էր մի քանի բառ փոխանակել այստեղի յակուտների հետ և իմացել էր, որ նրանք աշխատում են ինչ-որ մի մեծ խողովակի մեջ և հավաքում ու դուրս են թափում այն աղբը, որը կենտրոնական խողովակով քշում բերում է քամին։ Ես նայեցի հատակագծին։ Ահա թե ինչի համար է եզրային խողովակը։ 2 Իվանները գանգատվել էին Նիկոլային, որ նրանց պահում են ինչպես ստրուկների, ոչ մի տեղ գնալ չեն թողնում, բայց կերակրում են խիստ լավ։ Սենյակի դուռը բախեցին։ Ներս մտավ Ուիլյամը և իր անհասկանալի լեզվով, բառերը նշաններով ընդգծելով, հրավիրեց մեզ իրեն հետևելու։ Մենք ենթարկվեցինք։ Միջանցքում դրան մոտ կանգնած էր յակուտը, Իվան ավակը։ Ուիլյամը Նիկոլային հանձնեց նրան և ինձ հետ առաջ շարժվեց։ Մենք կտրեցինք միջանցքը, նստեցինք համար 50 լիֆտի խցիկը, մի հարկ վեր բարձրացանք և կանգ առանք համար 13 դռան առջև։ Ուիլյամը առանց բախելու բացեց դուռը, և ես նրա հետևից մտա մի շատ մեծ սենյակ։ Ըստ երևույթին այստեղ լաբորատորիա էր։ Սեղանի վրա իդեալական կարգով դասավորված էին բարդ ապարատներ, կոմպրեսորներ, պղնձե խողովակներ, գալարուկներ և սարսարաններ։ Ամբողջ շարքերով տեղավորված էին բաժակներ, գավաթներ, անոթներ։ Նրանց արծաթազոծ մակերեսը շողշողում էր երկու աղեղալամպերի պայծառ լույսի տակ։ Այդ շլացուցիչ անոթների տեսքը այնպիսին էր, որ կարծես թե հարուստ ժառանգորդը պապենական սնդուկներից հանել էր արծաթեղենը, որպեսզի սքանչանա իր գանձերով։ Բայց ես արդեն գիտեի, որ այդպիսի անոթները արծաթազոծ պատերով ջերմությունը անդրադարձնելու համար օգտագործում են հեղուկ օդի հետ փորձեր կատարելիս։ Հեղուկ օդ։ Բայց չէ՞ որ նրա խտությունը մթնոլորտային օդից 800 անգամ ավելի է։ Արդյոք Բեյլիի փոքրիկ քաղաքը մթնոլորտային օդը հեղուկայինի փոխարկող գործարան չէ։ Իմ մտքերով տարված, ես սկզբում չէի նկատել սեղաններից մեկի վրա խոնարհված մարդկային կերպարանքը։ Դա սպիտակ խալաթով մի կին էր։ Նա բարձրացրեց գլուխը և ես ճանաչեցի գթության քրոջը։ Նա նույնպես ճանաչեց ինձ և ժպտաց, տեսնելով իմ դեմքին արտացոլվող տարակուսանքը։ «Խնդրեմ, գնացեք առանձնասենյակ. Հայրիկը ձեզ է սպասում»,  ասաց նա, ձեռքը պարզելով երկրորդ դռան ուղղությամբ։ Ես բախեցի և ներս մտա երկրորդ սենյակը։ Նա համարյա թե նույն մեծությունն ուներ, ինչ որ առաջինը, բայց այստեղ գործիքներ չկային։ Դրա փոխարեն բոլոր պատերի երկարությամբ շարված էին գրքերով լի դարակներ, իսկ մեծ գրասեղանի վրա ընկած էին քիմիական ֆորմուլներով գրոտված թերթերի կույտեր։ Իմ երևալուն պես սեղանի հետևից բարձրացավ մի շատ բարձրահասակ, հասակն առած, բայց դեռևս երիտասարդի տեսքով, բաց շականակագույն մազերով, մոխրագույն աչքերով և կարմրոտ այտերով մի մարդ։ Նրա բարեհոգի ժպիտը շատ էր հիշեցնում աղջկան։ Նա ամուր սեղմեց ձեռքս և ասաց. «Միստր Բեյլին և Էլիոնորան ձեր մասին ինձ արդեն ասել են. Մենք զգում ենք ձեզ նման մարդկանց կարիքը. Ցավոք սրտի դուք քիմիկոս չեք. Բայց այնուամենայնիվ ձեր մասնագիտությունը բավական մոտիկից շփվում է իմի հետ. Դուք նույնպես, ինչպես և ես, սնվում ենք օդով»,  ժպտաց նա։ Նա խոսում էր այնպես հասարակ, որ կարծես թե ես նրանց մոտ եկել էի կամավոր կերպով և առաջարկում էի իմ գիտելիքներն ու աշխատանքը։ «Իմ ազգանունը Էնգելբրեկտ է»,  ասաց նա։ «Նստեցեք, խնդրեմ»։ «Էնգելբրեկտ»,  զարմանքով բացականչեցի ես, շարունակելով կանգնած մնալ։ «Դուք Սվանտե Էնգելբրեկտն եք, որի կործանումը Արկտիկայի վրա ողբում էր ամբողջ կուլտուրական աշխարը»։ Իմ մահվան մասին եղած լուրերը զգալիորեն չափազանցված էին», կրկնեց Մարկ Տվենի սրամտությունը, շվեդական ականավոր գիտնականը։ «Այո, ես կենթանի Սվանտե Էնգելբրեկտն եմ»։ «Բայց ինչու, ինչն է ձեզ ստիպել թաքտվել»։ Էնգելբրեկտը մռայլվեց։ «Նստեցեք, խնդրեմ»,  ասաց նա։ «Միստր Բեյլիի մոտ ես ծառայում եմ որպես գլխավոր ինժեներ. մենք պատրաստում ենք հեղուկ օդ, ջրածին և հելիում, օդից ստանում ենք ազոտ և թթվածին»։ «Եվ ի՞նչ եք դրանք անում»,  չզսպեցի ինձ։ «Այդ արդեն ձեռնարկատիրոջ, միստր Բեյլի գործն է», ըստ երևույթին նա վաճառում է։
Բայց ինչպես, կարծես թե ես կոնցեսիայի մասին բան չեմ լսել։
Գործի ֆինանսական կողմը ինձ քիչ է հետաքրքրում։
Փոքրինչ աճապարանքով ընդվիճեց ինձ Էնգելբրեկտը։
Այդ մասին դուք կարող եք իմանալ միստր Բեյլիից։ Ես աշխատում եմ պայմանագրով, և բացի իմ լաբորատորիաներից որևէ այլ բանի չեմ միջամտում։ Միստր Բեյլին արտակարգ լայն նախաձեռնության և գործարարական մեծ թափի տերմարդ է։ Որպեսի ապահովի իմ խաղաղ գիտական աշխատանքը, նա ծախսերի համար ժլատություն չի անում։ Երբ դուք կծանոթանաք գործին, կտեսնեք, թե մենք ինչպիսի մեծարժեք գիտական հայտագործություններ ենք կատարել։ Հայտագործություններ, որոնք աշխարհին դեռևս անհայտ են։ Միստր Բեյլին այդ բոլորը դնում է շրջանառության մեջ, դա նրա գործն է։ Նրա ֆինանսական ձեռնարկություններին չեմ խառնվում։ Մի անգամ ևս կրկնեց գիտականը, հավանորեն շտապելով հաղորդել ինձ բոլորը, ինչ անհրաժեշտ էր։ Ես լաբորանտների կարիք եմ զգում, նույնիսկ փորձեր կատարելու ժամանակ չեմ ունենում։ Ժամանակս անց եմ կացնում միայն այստեղ։ Եվ Էնգելբրեկտը ցույց տվեց ֆորմուլաներով ամբողջովին լցված թղթերի թերթերը։ Ինձ օգնում է աղջիկս, Էլեոնորան։
Գտության քույրը։
Էնգելբրեկտը ժպտաց։ Նա մեզ մոտ և գտության քույրը, և գիտնական լաբորանտ, և իմ փոքր տնտեսության տնտեսուհին։ Նա կտրիչ է։ Եվ հույս ունեմ, որ դուք կաջակցեք նրան, աշխատելով լաբորատորիայում։ Նա ձեզ կծանոթացնի գործի ընթացքին։ Եթե որևէ առաջադրանք կատարելիս դժվարանաք, դիմեցեք ինձ։ Ես հարկ եղած դեպքում ձեզ միշտ կօգնեմ։ Ուրեմն, անցնենք գործի։
Ձեռքը ինձ մեկնելով վերջացրեց Էնգելբրեկտը։
Ժամանակ մի կորցրեք։ Ես թեքվեցի և մտա լաբորատորիան։
Համաձայնվեցիք?
Հարցրեց Էլեոնորան։ Ես շարժեցի ձեռքերս ճակատագրին հնազանդվողի տեսքով։
Նստեցեք և սկսենք միասին աշխատել։
Պարզությամբ ասաց նա, իրեն մոտեցնելով ազատ աթոռը։ Ես նստեցի ջանասեր աշակերտի նման։ Նա սկսեց իսկական քննությունը։
Հեղուկ օդ ստանալու եղանակը այդ կայանում է,
սկսեցի ես իմ պատասխանները, դիտելով Էլեոնորայի մազերը, որոնք դուրս էին գալիս գլխակապիտակից։
Նրանում
որոթի սառեցնելը ստացվում է հենց այդ օդի ընդարձակվելուց, որից և օգտվում են նույն օդը սառեցնելու համար։ Օդը աստիճանաբար սեղմում են մինչև 200 մթնոլորտ, այնուհետև ճնշումը միանգամից իջնում է մինչև 20-ի, և տեղի ունեցող ընդարձակման հետևանքով ջերմաստիճանն իջնում է մինչև 0-30 աստիճան ցած։ Այսպես կատարում են մի քանի անգամ, մինչև որ ջերմաստիճանը 0-ից կհասնի 180 աստիճանից ցած։ Այդ դեպքում 20 մթնոլորտային ճնշման տակ օդը արդեն կարող է անցնել հեղուկ վիճակի։
Ինչքան գեղեցիկ մազեր ունի նա,
այդ իհարկե մտքումս եմ ասում։ Էլեոնորան բռնեց իմ հայացքը, նախքան ես կիչեցնեի կոպերս։ Ուղղեց դուրս պրծած խոպոպիկը, հազիվ նշմարելի ժպտաց և իրեն չսազող լրջությամբ ասաց.
Մակերեսային է և ոչ լիովին ճիշտ, սակայն սկսելու համար վատ չէ։ Դուք ծանոթ եք այս ապարատին։
Լինդեի ապարատն է օդը խտացնելու համար։ Պատասխանեցի ես ինչպես աշակերտ, ուրախանալով իմ գիտությամբ։ Էլեոնորան գլխով հավանություն տվեց։
Այո, բայց սամանկական խաղալիք է։ Դուք կտեսնեք բարդ մեքենաներ, որոնց կոնստրուկցիան իմ հայրն է կազմել։
Քննությունը շարունակվում էր։
Սակայն ձեզ դեռ հարկավոր է տեսական շատ գիտելիքներ ձեռք բերել, հեղուկ օդի արդյունահանումը, և նա, չկտրվելով աշխատանքից, սկսեց իր առաջին դասախոսությունը։ Ես կենտրոնացնում էի իմ ամբողջ ուշադրությունը, բայց մտքերս շարունակ վերանում էին։ Տվյալ րոպեին ինձ համար շատ ավելի հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե նա և իր հայրը ինչպես են ընկել այս ստորերտյա քաղաքը, ինչու է կործանվել Արկտիկը, ով էր այն մեռելը, որին տեսել էր Նիկոլան նավի քթի վրա, հեղուկ օդը ինչի համար է օգտագործում Բեյլին, ինչ փոխհարաբերություններ կան նրա և Էնգելբրեկտների միջև։ Հազարավոր հարցեր էին խռնվում իմ գլխում, բայց ես չէի վստահում այդ մասին հարցնել իմ ուսուցչուհուն։ Հեղուկ օդը մեկ մթնոլորտային ճշման տակ իրենից ներկայացնում է դյուրաշարժ, թափանցիկ, բայց երկնավուն գույնի հեղուկ, որի ջերմաստիճանը, ըստ Ցելսիուսի, -193 աստիճան է։ Սառած ածխաթթու գազի խառնուրդի հետևանքով, որը աննշան քանակությամբ պարունակվում է օդի մեջ, ապարատից ստացված օդը պղտոր է լինում։ Թղթի ֆիլտրի միջոցով, ֆիլտրելուց հետո, օդը դառնում է թափանցիկ, շարունակում էր Էլիոնորան։ Խեղճ աղջիկ, այսպիսի անցքի մեջ հավանաբար տխուր պետք է լինի նրա համար։ Միթե նա իր հոր հետ միասին կամավոր է համաձայնվել այս աքսորին, մտածում էի ես։ Հեղուկ օդի գոլորշիացման ժամանակ սկզբում առանձնանում է եռացող ազոտը, որի եռման կետը Ցելսիուսով -194 աստիճան է, իսկ հետո արգոնը։ Ինչ է արտադրվում հեղուկ օդի գոլորշիացման ժամանակ, հանկարծ հարցրեց նա որսալով ինձ ցրված հայացքը։ Արգոն, մեքենայորեն պատասխանեցի ես, բռնելով նրա կրծքային ձայնի հնչյունական վերջին տպավորությունը։ Էլիոնորան խոժորվեց։ Դուք անուշադիր եք, հանդիմանորեն ասաց նա։ Ներեցեք, բայց չէ, որ ես ընդամենը միայն մի քանի ժամ առաջ եմ գլորվել երկնքից։ Համաձայնվեցեք, որ այդպիսի արտասովոր օդային ճանապարհորդությունից հետո հեղուկ օդի մասին դասախոսության ներկայացնելը շատ անսպասելի է։ Խստապահանջ ուսուցչուհու դեմքին ժպիտ երևաց։ Մեկ էլ հանկարծ չհամբերելով, մանկական ձայնով բարձրաձայն քրքջաց։ Թերևս դուք իրավացի եք, ձեզ հարկավոր է հանգստանալ և ուշքի գալ։ Այդ դասամիջոցի համար ես շատ ուրախացա և շտապեցի նրան հարցնել։ Բայց ասացեք, այս ինչպես եղավ, որ ես կենթանի մնացի։ Երբ դուք թրչում էիք, ձեզ պատահաբար նկատեցին, հողմահարիչների աշխատանքը դադարեցրին, և դուք բավական փափուկ ընկաք առաջին ցանցի վրա։ Աղբը բռնելու խողովակը մի ամբողջ շարք մաղեր ունի։ Այդ ամենը ձեզ հասկանալի կդառնա, երբ դուք զննեք կառուցվածքը։ Վաղը կիրակի է, ես ձեզ ցույց կտամ։ Այո, էլի մի հարց։ Բայց Էլիոնորան արդեն կենտրոնացած աշխատում էր։ Գնացեք և հանգստացեք, մեղմ հրամայականով ասաց նա։ Հավանաբար իմ դեմքը դառնություն էր արտահայտում, որովհետև աղջիկը ինձ նայելով շտապեց իր սովորական բարեհոգի ժպիտով ավելացնել. Մենք դեռ այսօր ժամը 6-ից հետո կտեստվենք գրադարանում. Երկրորդ հարկ, համար 41։ Եվ գլխով անելով, վերստին խորասուզվեց աշխատանքի մեջ։ Ես գնացի իմ կացարանը։